Karibu sana kwenye episodi yetu nyingine ya Life Wisdom, na kama ambavyo nilikuwa nimekuahidi katika episodi iliyopita kwamba tunataka tuangalie unafanya nini baada ya kuwa umepoteza, unainukaje baada ya kuwa umepoteza. Watu wengi sana, kwa sababu ya kupoteza vitu au watu katika maisha yao, walishindwa kabisa kuinuka tena. Kuna watu ambao walikuwa ni wafanyabiashara wakubwa, lakini baada ya kukutana na kupoteza hawajarudi tena katika biashara zao. Kuna watu ambao walikuwa ni wasanii wakubwa, dunia ilikuwa inawafahamu, lakini baada ya kupoteza hawajaweza kurudi tena kuwa wa kawaida katika kile walichokuwa wanafanya. Kuna watu tangu walipopoteza pengine familia, ndugu, wazazi, hawajawahi kurudi tena kuwa na ufanisi ambao walizoeleka wanakuwa nao wanapokuwa wanafanya mambo yao. Kwa maneno mengine, kupoteza kunaweza kukuingizia changamoto kubwa sana ya kupoteza ufanisi na wakati mwingine hata kupoteza mwelekeo. Kuna aina mbalimbali za loss ambazo watu wanakutana nazo, na ziko kama kadhaa ambazo ningependa ni kufahamishe leo, kama tano pengine. Ya kwanza ni watu wanapokutana na hali ya kupoteza watu wanaowapenda. Ukikutana na hali ya kupoteza mtu unayempenda, ni wakati wa hatari sana, unatakiwa kuwa nao makini, kwa sababu unaweza ukakusababishia ukapoteza mwelekeo kabisa. Na kupoteza mtu unayempenda, inawezekana ukampoteza kwa sababu ya kifo, pengine akafariki, au wakati mwingine uhusiano ukawa umeharibika, uhusiano umepotea, labda kama ni mpenzi mmeachana, au ni ndugu mmegombana, lakini bado ulikuwa ni mtu ambaye unampenda. Na hii kupoteza mtu unayempenda huwa inapelekea kuwa na kitu kinaitwa emotional breakdown. Unakuwa na hali fulani hivi ya kujisikia kama kihisia hauko sawa sawa. Na hii ni hatari kubwa sana katika maisha yako kila siku, kwa sababu ukiwa katika hali hii, mara nyingi maisha yanakosa ladha. Unakuwa ni mtu ambaye una hamu ya kukimbizana na malengo na maono ambayo unayo kwenye maisha yako. Lakini pili, kuna hali ile ya kupoteza fursa, loss of opportunities, na maalum sana zile fursa ambazo ulikuwa ukizisubiria kwa muda mrefu. Pengine inawezekana ikawa ni kazi, labda ulikuwa unaitamani, uliapply na kuna mtu alikuahidi, ukaisubiria kwa muda mrefu, afu ghafla unashangaa ile fursa imepotea. Au wakati mwingine inawezekana ikawa ni fursa ya kibiashara ambayo ulisubiria kwa muda mrefu, kaamini fursa nikiipata itanitoa kifedha, lakini bahati mbaya fursa ikapotea. Mara nyingi zile fursa ambazo umezisubiria kwa muda mrefu sana, pengine ilikuwa ni fursa ya kwenda kusoma, alafu baada ya muda kuna kitu kimetokea, imeshindikana kusoma, labda yuko kwenda kusoma nje pengine, au kupata scholarship na vitu vingine. Mara nyingi ukipata loss of opportunities, unaweza kusababisha changamoto kubwa na matatizo makubwa sana katika maisha yako. Na nyingine ni kupoteza fedha. Kuna watu ambao hawajawahi kurudi kawaida tangu wamepoteza fedha zao. Mara nyingi zinakuwa ni zile fedha ambazo either ni kiwango ambacho hajawahi kuwa nacho kwenye maisha, ghafla anakuja na kipato kinapotea. Inawezekana kwa sababu alienda kuwekeza mahali akapata hasara, au mwingine ametapeliwa kwa namna fulani. Kuna watu ambao wamepoteza labda pension, amefanya kazi kwa miaka 30, miaka 40, afu baadaye anakuja anapoteza pension. Au mwingine amesave hela yake kwa muda mrefu sana, afu anakuja anafanya labda anaingiza kwenye biashara, ghafla ile inapotea, au anaingia kwenye partnership na mtu, makubaliano fulani, ile fedha inapotea. Hii yote huwa inaweza ikapelekea mtu kujikuta akiwa katika mazingira ya kukata tamaa sana. Lakini pia nne ni pale unapopoteza mahusiano yako na Mungu. Unajua, kuna watu hata mwenyewe wanajijua, kuna kipindi ambacho unakuwa hodari, unakuwa mwenye nguvu, kwa sababu una mahusiano mazuri na Mungu wako. Unaenda kwenye nyumba za ibada, unafanya mambo yanayompendeza Mungu. Lakini ghafla ikitokea hali fulani ya kujikuta uko katika hali na mazingira ambayo kama vile Mungu yuko mbali, kuna aina fulani ya ujasiri unapotea, kuna aina fulani ya kujiamini kunapotea. Kwa ile loss of connection with your God huwa inasababisha pia changamoto kubwa sana. Wako watu wengi ambao kipindi hicho wamefanya maamuzi yasiyo sahihi, kipindi hicho wamekata tamaa, kipindi hicho wameingia katika tabia ambazo mpaka leo zimegeuka kuwa addictions, zimegeuka kuwa uraibu katika maisha yao, na wameshindwa kujitoa kabisa. Na ya mwisho ni pale mtu anapokuwa amepoteza kazi. Unakuta mtu labda alikuwa na kazi ambayo kupitia kazi hiyo alikuwa analipa kodi ya nyumba, mwingine ndio alikuwa anajisomesha kupitia hiyo kazi, mwingine alikuwa analipa madeni ya huko nyuma kupitia hiyo kazi, mwingine alikuwa anasomesha hata watoto wake au ndugu zake au kusaidia hata familia yake kwa maana wazazi wake. Inapotokea ghafla huyu mtu amepoteza kazi, pengine kampuni inapunguza wafanyakazi, au wakati mwingine labda changamoto tu zimetokea kazini, amefanya kosa, anatakiwa kufukuzwa, kule kupoteza kazi kunaweza kumsababishia mtu apate changamoto kubwa sana kwenye maisha yake. Hivi ni vitu baadhi ambavyo watu wanavipoteza. Sijajua kama wewe pia umeshawahi kukutana na hali ya kupoteza kati ya kimojawapo nilichozungumza hapa au zaidi. Wakati wote ule ukigundua kwamba kuna kitu umepoteza, ni lazima uwe makini sana, kwa sababu kumbuka jambo hili, kuna watu ambao baada ya kupoteza waligeuka kuwa ni watu bora sana kwenye maisha, lakini kuna watu ambao baada ya kupoteza waligeuka kuwa na hali mbaya ya maisha yao. Kuna watu tangu wapoteze ndugu, marafiki, wazazi, mtaji, kazi, hawajawahi kurudi kawaida. Kwanza wamepoteza furaha yao kabisa, wengine wamepotea kabisa kwenye ramani ya kitu walichokuwa wanakifanya, wengine furaha imepotea kabisa kabisa. Kwa hiyo wakati wote unapokuwa umepoteza, uwe na kumbukumbu kwamba ni wakati wa hatari ambao unaweza kusababisha hatima yako ipotee, au wakati mwingine upoteze kabisa mwelekeo wa maisha. Sasa kwa nini kupoteza huwa kunaleta madhara makubwa? What is the negative impact of loss? Nini kimejificha nyuma ya kupoteza? Sasa mtu mwingine anaweza kusema, kupoteza sio utatafuta tena tu, kupoteza utapata tena tu. Lakini nini kimejificha mpaka kinafanya mtu apoteze mwelekeo? Nini kimejificha mpaka kinafanya mtu aone kwamba hawezi kuinuka tena? Kuna vitu vitano ambavyo vimejificha nyuma ya kupoteza. Kwa hivyo wakati wote ukiwa umepoteza kitu chochote kati ya vile ambavyo nimevizungumza, uwe na uhakika upigane na hivyo vitu mapema sana, ili usijikute uko katika mazingira na hali ambayo utaweza kuinuka tena. Cha kwanza, unapokuwa umepoteza kitu chochote au mtu yote, uwe napelekea kwenye hali ya kukata tamaa, the state of hopelessness. Inakusababisha ufeel kwamba hakuna suluhisho lingine unaweza ukalipata katika maisha yako. Ni kama vile mtu amesubiria kazi kwa muda mrefu, amesubiria mtoto kwa muda mrefu, afu hiyo kazi akaja kuipata, ghafla hiyo kazi ikapotea. Unajua kitakachotokea? Ataamini kwamba kama ile alisubiri kwa muda mrefu vile, ina maana hii nayo pia itachukua miaka 5, itachukua miaka 10. Kwa hiyo ile hali inaingiza fikra ya kukata tamaa. Ndio maana kuna watu wengi waliopoteza vitu kwenye maisha wanakata tamaa. Sio kuona mtu msibani kwa mfano analia, anasema amekufa labda mzazi wangu, mama au baba, bora tu na mimi nife. Ile manake ameingiwa na hali ya kukata tamaa. Anaweza kaanza kuzungumza vitu ambavyo amaanishi hivyo, ila kuna hali fulani ndani yake inamsukuma kusema anachokisema, kwa sababu kupoteza huwa kuna kuingizia katika ile kukata tamaa. Ndio maana ukuta mtu mwingine asema, bwana, kwa kweli sidhani kama Mungu amenipangia kufanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ameona amepoteza. Labda kila mahusiano anaoingia amepoteza. Kila kazi anayopata kuna changamoto inatokea, anaachishwa kazi au kampuni inafunga. Ana feel kwamba hakuna kitu anaweza akafanya tena na amepoteza kabisa tumaini. Na unatakiwa kujua kwamba hakuna kitu kibaya kwenye maisha kama kupoteza tumaini. Kwa sababu ukishapoteza tumaini, hakuna mtu anaweza kukusaidia chochote kile kwenye maisha. Kwa sababu lazima kwanza kuwe na mbegu ya kutumaini ndani yako ili uweze kuinuka. Lakini cha pili, unapopoteza, madhara yake ni kwamba unaweza ukageuka kwa mtu usiye na imani. Ina result into what we call unbelief. Unaanza kuwa mtu ambaye umepoteza imani. Unajua imani ni kitu halisi, na lazima uwe na imani kama unataka kufanya mambo makubwa kwenye maisha. Watu wote unaowajua ambao wamefika mbali kwenye maisha yao, wamefanya mambo makubwa, ni kwa sababu waliamini katika kitu fulani. Sasa unapopoteza, moja ya madhara yanatokea ni kwamba unaanza kupoteza kujiamini, na unapoteza imani juu ya kile kitu ambacho ulikuwa unakiamini. Inawezekana hata leo unaponisikiliza, kuna vitu ambavyo ulizoea kuviamini, lakini baada ya kupoteza kitu fulani ukajikuta katika hilo eneo huamini tena. Na mbaya zaidi ni kwamba kutokuamini huko kunaweza kukahamishika. Unaweza kukuta mtu, kwa sababu tu amempoteza mzazi, haamini tena kama anaweza kufanikiwa kwenye shule yake. Kwa sababu tu alifeli shuleni, haamini kwamba anaweza kufanikiwa kwenye kazi. Kwa sababu tu alipoteza pesa alizowekeza mahali fulani, haamini kama Mungu anampenda tena. Kwa unakuta anaacha kwenda kwenye nyumba ya ibada. Kwa hiyo kupoteza kunaweza kukupelekea state of unbelief. Ukawa ni mtu ambaye huamini. Ndio maana unakuta mtu wakati mwingine baada ya kupoteza kitu fulani hataki tena kusali, hataki tena kuswali, hataki tena kuamini mambo ya Mungu. Anaamini kwamba hamna kitu kinaweza kufanikiwa. Kwa hiyo uwe makini sana unapopoteza, kwa sababu inaweza kukupeleka katika hiyo hali. Lakini tatu, uwe na kuingizia ile hofu ya kutake risk. Na kwa nini unaogopa kujihatarisha kufanya vitu? Kwa sababu unaingiwa na fear of losing. unakuwa unaogopa kupoteza, yaani inakuwa kama vile umeumizwa tayari. Kwa hiyo unaogopa chochote utakachokifanya, chochote utakachochukua itakupelekea kupoteza kile ambacho unacho tayari. Kwa hiyo maana yake inakupelekea unakuwa ni mtu ambaye unaogopa kupoteza, na kwa sababu hiyo unakuwa utaki kutoka kwenye comfort zone yako, utaki kufanya kitu kipya, utaki kujihatarisha. Yaani wewe unakuwa ni mtu ambaye utaki vitu vya hatari hatari kwenye maisha yako, na hii ndio inakupelekea kwenye kitu cha nne ambacho tumesema, unaanza kuwa complacent, unaanza kuwa average, unaanza kuwa mtu ambaye unaridhika. Sio kwa unaridhika kwa sababu uwezo wako ndio umeishia hapo, hapana. Unaridhika kwa sababu unaamini there is nothing more that you can do. Unaridhika kwa sababu unaamini siwezi kujihatarisha tena katika hiki ninachokifanya. Unaanza kuwa average, unaanza kuwa mtu wa wastani tu katika maisha yako. Watu wengi sana waliacha kuwa na ndoto kubwa kwenye maisha yao baada ya kukutana na hali ya kupoteza. Kuta mtu amepoteza baada ya uchaguzi, hataki tena, alikuwa na ndoto kubwa kuja kuwa kiongozi mkubwa wa taifa, baada anapoteza ile ndoto tena, hataki tena, sasa ngoja nifanye mambo yangu. Mtu alikuwa anataka kuwa mkulima mkubwa sana, ameenda kwenye kilimo cha kwanza, amelima tu nusu eka, eka moja, amepata hasara, hataki kabisa. Alikuwa anataka kuingia kwenye transport business, transportation business, biashara ya usafirishaji, amenunua magari yake limepata ajali, na bahati mbaya akuwekea bima kubwa, mpata bima ndogo, anaogopa. Kwa hiyo anaamua sasa kuwa complacent, anasema mimi bwana nitakaa tu mwenyewe, nitatulia tu mwenyewe, sitafanya chochote, wacha nitunze familia yangu. Sitaki kugombana na mtu, mimi niishi maisha yangu. Hii yote inamfanya huyo mtu anakuwa ni average. Namba tano, unapopoteza kitu ambacho nataka ukiangalia kwamba unapoteza thamani yako mwenyewe, you lose ile sense ya self value, ya self worth. Unajua kuna tofauti sana kwenye what you do and who you are. Watu wengi sana wanapopoteza vitu au wanapofeli kwenye jambo fulani, anashindwa kutofautisha kwamba alifeli kile kilichofanywa, sio yeye ndio ambaye amefeli. Na ukitaka kuelewa hivyo, ndio maana unakuta mtu anaweza akafeli mtihani halafu akarudia akafaulu. Ina maana kumbe sio yeye aliyofeli exactly, ni kwamba kilichofeli ni ile mbinu ya kwanza aliyotumia kufanya lile jambo. Sasa watu wengi wakiingia katika kupoteza huwa wanachukua very personal, anajitafsiri kwamba mimi sifai, mimi siwezi, mimi sitakiwi, Mungu aniwazi mema, mimi siwezi kufika mbali. Na hii inapelekea huyu mtu anakuwa ni mtu wa kawaida kabisa. Watu wengi sana baada ya kupoteza hawajui kurudi kwa kawaida. Wamepoteza furaha yao, wamepoteza direction ya maisha, wamepoteza uchangamfu, wamepoteza ndoto kubwa. Na wewe pia ninakupa angalizo, kama wakati wote ule uliwahi kupoteza huko nyuma, mjaribu kujichunguza. Inawezekana kuna ndoto ulidondosha siku ulipopoteza mahusiano yako yaliyopita. Inawezekana kuna furaha ulidondosha na hujawahi kuipata tena siku ambayo ulipoteza mtu wako wa karibu. Inawezekana kuna jambo ulidondosha na kilipotea siku ambayo ulipoteza mtaji wako. Kuna ujasiri ulipotea kwa kufanya biashara siku ulipopata hasara au ulivyotapeliwa. Ni muhimu kujichunguza ili kujua unatakiwa kufanya nini au chukua hatua gani kuhusiana na ile jambo ambalo umefeli. Naomba utafakari jumbe huu kwa siku ya leo, na nitakapokuja kesho kwenye episode inayofuata, tutakapokutana hapa, nataka pia nikuonyeshe na nikuambie unafanya nini sasa baada ya kuwa umepitia hali ya kufeli. Unaweza kuwa umefanya jambo zuri sana kama utawashirikisha watu hiki ambacho umejifunza. Share na marafiki zako wa karibu, watu ofisini kwako au familia yako, watakushukuru sana, kwa sababu huwezi kujua nani anapitia nini na utakuwa umempa msaada gani. Tukutane kesho tutakapokuwa nazungumza kwenye episode inayofuata, ufanye nini unapokuwa umekutana na loss kwenye maisha yako. Kuna hatua unatakiwa uzichukue, hatua nne ambazo ukizijua hizo zinaweza kukuinua kwenye kitu chochote ambacho hata mimi niliwahi kuzipitia. Hizo hatua zikanisaidia sana baada ya kuwa nimepitia changamoto kubwa za maisha. See you at the top.